Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadynyň epesli bölegi 12 saatlap toksuz we suwsuz galdy. Türkmen howa ýollarynyň charter uçary Türkmenistana Moskwadan 140 ýolak çeni getirdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watan çedýärin. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson bay ýurtlaryň uly 7 toparynyň sammetinde COVID-19 wagtsyna pasportlary we global pandemiýa taýyndyk şertnamasy barada ulaşyk gazanmagyny isleýänligini aýtdy. Wagtsyna pasportlary COVID-19 statusyny tasdiklamak we şunyň ýaly beýleki meseleler boýunça ulaşyk bolmaly diýip Johnson 30-njy maýda Kanadanyň jemgyýetçilik telekanaly CBS tarapyndan görkezilen söhbetdeşlikde aýtdy we uly 7 toparynyň tiýahatçylyk hem pasportlaryň ulanylyşy barada gepleşmeldigini belledi. Britaniýa dünýäde pandemiýa derarly iň agyr ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Ýöne wagtsinasiýa boýunça giň kampaniýa ýokunçlygyň azalmagyna sebäp boldy we ykdysadyýetiň köp bölüginiň açylmagyna mümkinçilik döretdi. Johnson bu pandemiýanyň her bir ýurdun şahsy goryk enjamlaryny we tanjymlary tatyn almagy çalyşýan mahaly global hyzmatdaşlygyň nähili bodulandygyny görkezenligini, şol bir wagtyň özünde de milli derejede karantinleriň ýüze çykmagynyň global üçinçilik gatnaşyklarynyň kesilmegine getirenligini aýtdy. Meniň pikirimçe pandemiýa taýynlyk boýunça global şertnama zerur diýip Britaniýanyň premier-ministri ösen ýurtlaryň wagtsinalary pesgir derejeli ýurtlar bilen paýlaşmagynyň hem möhümdigini aýtdy. İran yadro şertnamasyny dikeltmek üçin dünýä güýçleri bilen gepleşiklerde düýüpli öňegüdüşlükleriň gazanylandygyny, emma möhüm meseleleriň çözülmeýän galýandygyny aýdýar. İran we 6 ýurt Wenada aprel aýyndan beri Tehranyň hem Washingtonyň 2015-nji ýylyň yadro şertnamasyny doly ýerine getirmek üçin sanksiýalary we yadro programmasyna degişli ädimleri ketkitlemek üçin gepleşikler geçirýärler. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade 31-nji maýda Tehranda geçirilen heptelik metbuat yığınında Viyana'daki yepleşiklerin her tapxırı cemleyici tapxır olup bilir. Biz hovlukmal deyildiriz. Möhüm öngü güdüşlük kazandık yöne möhüm meseleler henidim devam ediyar deydi ve Viyana'daki yepleşiklerde hiç hili dartkınlılığın bolmanlığına etdi. Bilerikteki köp taraplayın hareket meyil naması deyilip adlandırlayan şertnama layıklıkta İran halkarı sanksiyalarını yenilleştirmek için yadro işçenliğini çeklendirmeyi vaada verpdi. Bu şertnama 3 yıl Nanodol Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Washingtonyň şertnamadan çykarmagyndan hem Iranyň ykdysadyýetine garşy giýirden sanksiýalaryndan soň togtapdy. Gürjistanyň esas opozisiýa lideri Nika Melia Bütewi Milli Hereketiň 7 aýy goly boykotdan soň parlamente girjekdigini 30-njy maýda aýtdy. Олигарх Бедзина Иванишвили тарапынан эле салынан Гүржистан дөөлөтүнө азат этмек үчүн парламентте гирерс деп Мелиат Билисиде Гүржистандын ардыбатлы долондурчу партиянын эсаслындырчусу миллионер саясатчы барыда журналисттер айтты. Октябрь айында кечирилген парламент шайлоолорунда Гүржистандын ардыбы партиясынын жеңиш казанандан соң Гүржистан саясий дурнуксузлугу учурады. Оппозиция сөз беришин адалатсыз ве калп болондугун айтты. Соңра оппозиция партияларынын бир топору парламент boykot etdi we täze saýlawlary talap edip demonstrasiýa gurady. Mele may aýynyň başynda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen 3 aýlyk deslapky tutsaglykdan grewasynda boşadylypdy. Ol 2019-njy ýylda hökümete garşy protestlerde köpçülükden zorluk gurnamakda aýplanyp tutsag astyna düşüpdi. 19-njy aprelde Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michelin oppozisiýa toparlary bilen Gürji Ardowy atly häkimet başyndaky partiýanyň arasynda barlaşyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Bir näçe partiýanyň parlamente girmegine ýol açdy. Emilianyň türmeden boşadylmagy şol şertnamanyň bir bölegidi. Belarus häkimetleri Günbatar Grodno şäherinde Grodno Life adly gararsyz habar portalynyň baş redaktory Aleksey Shotany gysgawatlyk tutsagatyn aldy. Grodnanyň polisiýasy 30-njy maýda beren beýanatynda habar portalynyň ekstremist hökmünde ikrar edilen materiallary ýerleşdirilendigini öňe sürdi. Shota sorag edilenden soň boşadyldy. Mart ayında Grodnanyň Suudi Shotany ekstremist materiallary ýaýramakda günäkärläpdi we jerime salypdy. Belarusyň jurnalistler bileleşige geçen hepde 27 metbuat işärini garşy iş gozgalandygyny ýa-da hökm çykarlandygyny ma'lum etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.